Sveiki gyvi, eteryje finansinio švietimo laida Tegul pinigai dirba jums, ją rengiame kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Šiandien mes kalbėsim apie investicines paslaugas ir šių paslaugų teikimą neprofesionaliems vartotojams, aiškinsimės kokios svarbiausios paslaugos, kokios svarbiausios rizikos kyla vartotojams norint įsigyti investicines paslaugas, jomis pasinaudoti, kaip tų rizikų išvengti, o mūsų studijos viešne vertybinių popierių komisijos narė Lina Lankė. Labadiena.
Labadiena.
Ir ponė Lina, ką turėtų žinoti žmogus susidomėjęs investiciniam paslaugom, investavim, panorėjęs pasinaudoti šitom paslaugom, kokia ta investicijų rinka ir kokios čia paslaugos, kaip jos teikiamos?
Na, turbūt neprofesionaliam investuotojui tos paslaugos pagrindinės tokios įdomiausios būtų trys. Tai visų pirma yra investavimo rekomendacijos suteikimas klientui. Tai yra paslauga, kuomet klientas asmuo nežino, ko jisai nori, jisai turi pinigų, jam reikia konkretaus patarimo ar ne, kokią priemonę įsigyti. Antroji paslauga yra individualaus portfelio valdymas, galbūt aktuali jau asmenims, kurie turi tikrai ženklias pinigų sumas. Tai yra paslauga, kuomet tarpininkas profesionalas valdo tas lėšas kliento. Na ir trečioji paslauga yra klientų pavedimų vykdymas. Na yra daugiau skirta tiem žmonėm, kurie jau žino, kokią konkrečiai finansinę priemonę nori įsigyti. Tiesiog ateina pas tarpininką ir paprašo, nupirkite man to ir to, arba parduokite man tą ir tą.
Bet pati pradžia yra, kaip jūs sakote, rekomendacijos.
Taip, taip.
Kaip gauti informaciją, kurios man reikia norint investuoti.
Taip, tai yra pagrindinė paslauga didžiai daugumai neprofesionalių investuotojų. Tai yra.
Kaip ji teikiama Lietuvoje?
Ji teikiama labai paprastai, tiesiog žmogus turintis lėšų, norintis investuoti, nežinantis ką daryti, turėtų kreiptis į licenzijuotą finansų tarpininką. Tai iš esmės yra Lietuvoje arba bankai, arba finansų maklerio įmonės, arba finansų patarėjų įmonės. Ir paprašyti suteikti jam tą rekomendaciją, tai yra parekomenduoti, kokią priemonę įsigyti. Tačiau šiuo atveju iš tikrųjų, na, tai yra ta paslauga, kuri labai daug pareigų numato tarpininkams. Ir, na, ir tam tikrų problemų iš tikrųjų kyla, nagrinėjant skundus klientų, ką mes matome savo kasdienėje veikloje, tai iš tikrųjų klientai turėtų žinoti tam tikrus bazinius dalykus, ko reikėtų reikalauti iš tarpininko, į ką dėmesį.
Taip, bet apie pačią paslaugą, ar ta paslauga, ponė Lina, kainuoja? Aš noriu investuoti pinigus, einu pas žmogų, ar į banką, ar kitur gauti rekomendacijų, ar už tai turiu mokėti, ar tai yra apmokestinta.
Iš principo, kiekviena paslauga kainuoja, ar mes rekomendaciją turim galvoje, ar pavedimą, ar bet ką kitą.
Ir ko svarbiausia, tada nuėjus rekomendacijos, kaip investuoti pinigus, ko svarbiausiai žmogus turėtų klausti, ką jis svarbiausia žinot?
Na, svarbiausia turbūt yra tai, kad žmogus turėtų žinoti, kad tarpininkas yra pareiga turi šitam klientui parinkti pačią tinkamiausią finansinę priemonę. Tai yra labiausiai, geriausiai atitinkančią to kliento padėtį. Tas tinkamumas, jisai remiasi į tai, jog tarpininkas tokiu atveju turi apie klientą surinkti labai daug informacijos. Dažnai žmonės yra nelinkę tos informacijos pateikti, nes vis tiek jinai yra jautri, jinai liečia finansinę padėtį, pajamas, turto struktūrą, na ir tai šitoje vietoje žmogus vis dėlto turėtų žinot, kad kaip ir daktaras, kad jisai daktaras negali išrašyti jums tinkančio recepto tol, kol nežino, kokia yra jūsų liga ir neišsiaiškina simptomų, tol ir tarpininkas, kol jisai neturės visos informacijos teisingos apie klientą, jam tinkamos paslaugos negalės suteikti.
Tai viską, ko klausia, reikia sakyti apie savo finansus.
Iš principo taip, nes tai nėra tarpininko smalsumo patenkinimas kažkoks, tai yra žmogui skirta informacija.
Aš dar priminsiu studijos telefoną, jeigu jums rūpi klausimai susiję su investavimo paslaugomis. 2431431 studijos telefonas Vilniuje ir kokie kiti dalykai svarbiausia?
Kitas dalykas yra tai, kad šiaip klientas galėtų ir, manau, būtų rekomenduotina jam prašyti tarpininko suteikti rašytinę rekomendaciją. Tai yra rekomendacija raštu. Dėl ko? Šiaip tarpininkas neturi tokios pareigos. Jis gali rekomendaciją teikti tiek žodžiu, tiek raštu, bet jeigu kyla kažkokie paskui ginčai, problemos, tai tam žmogui tikrai bus lengviau įrodinėti, jog buvo suteikta būtent investavimo rekomendacija, o ne kažkokia kita paslauga, kurios atžvilgių tarpininko pareigos yra daug žemesni reikalavimai pareigoms. Kas dar tokio reikalingo žinoti galbūt, tai yra tai, kad na, vis dėlto pasitikėti tarpininkų reikėtų. Ir reikėtų žinoti, kad tai, kas tinka jūsų kaimynui, tai nebūtinai tinka jums pačiam. Vienam žmogui, vienas žmogus finansiškai gali na, pakelti kur kas didesnę riziką negu kitas. Todėl, jeigu jūsų kaimynui sėkmę atnešė investavimas į akcijas, o finansų tarpininkas jums siūlo primiktinai tik tai obligacijas, tai na, tikrai rekomenduotumėm galbūt nereikalauti iš banko, kad jisai leistų įsigyti tas akcijas, o tiesiog jau vadovautis.
Bet yra atveju, kad, tarkim, parenka netinkamą paslaugą investavimo žmogui, kai, tarkim, ar pensininkui patarė investuoti ten, kur investuoja jauni žmonės labiau. Kaip tokias situacijas tada?
Deja, tokių situacijų yra, mes turime skundus, mes sprendimus skelbėm viešai, tai ta informacija mūsų tinklalapyje yra prieinama. Turim tokių atvejų.
Kaip jos atrodo tos situacijos?
Na, pavyzdys galėtų būti, jeigu jums yra 70-80 metų, ar ne, garbingo amžiaus žmogus, kuris be abejo investuoja trumpam laikotarpiui, nes tik tai tokia priemonė jam yra tinkama, o jisai ateina su skundu įsigijęs investicinio fondo vienetų. Tai yra išskirtinai ilgalaikio taupimo produktas, tai mes tiesiog turim visiškai netinkamą finansinę priemonę parinktą klientui.
Ir kas tada tam žmogui padeda kažkaip, tai, na, aišku, žmogus turi savo galvą, jam siūlo ir matyti svarbiausia gal ne su vienu tik tai tarpininku kalbėti ir susirinkti kiek įmanoma daugiau tos informacijos, nes tai yra tavo pinigai ir tu atsakingas už juos, ne tarpininkas, ne dar kažkas.
Na taip, pageidautina be abejo susirinkti kuo daugiau informacijos, neskubėti niekada sudarinėti sutarčių, dėti parašų, geriau perskaityti, geriau paklausti papildomai, nebijoti parodyti, kad kažko tai nežinai, reikalautų atsakymų, kažkiek tai ir savimi be abejo rūpintis.
O daug tokių ginčių kyla, kai būna žmonės tiesiog ne iki galo perskaitę ar supratę tam tikrus dalykus.
Na, tas daug, nedaug, čia sunku pasakyti. Tiesiog tikrai pagausėjimas yra skundų pastaraisiais metais, tai yra nuo praeitų metų galo, vat šie metai jaučiam, kad yra padaugėję skundų ir tai yra dėl to, kad na, finansų krizė be abejo išryškino tarpininkų darbo trūkumus, kažkiek tai ir pačių klientų galbūt netidumą ten, kur jo reikėjo, tai taip mes tų skundų tikrai turim. Nagrinėjom jos, o vat, ką norėčiau investuotojams pasakyti, kad jeigu jaučiat, kad kažkas tai yra padaryta ne taip, jeigu jaučiat, jog tarpininkas neteisingai su jumis pasielgė, tai visą laiką netgi ir privalo atginti savo tas teises pažeistas, tai galima trimis būdais tai daryti, visų pirma kreipiantis į patį tarpininką, mes visą laiką rekomenduojam šitą priemonę išnaudoti, pateikiant pretenziją, pabandyti tiesiog susitarti, ar ne. Kitas variantas yra kreiptis į vertybinių popierių komisiją. Mes nagrinėjame klientų skundus, mes jų gaunam nemažai. Galbūt vertybinių popierių komisijos vat, sprendimo toksai niuansas yra tas, jog komisija neturi galios įpareigoti finansų tarpininką atlyginti nuostolį klientui. Tačiau ką mes galime padaryti, jeigu mes matome, jog buvo įvykdytas pažeidimas, mes jį konstatuojame ir jau su tokiu sprendimu po to kreiptis į teismą investuotojų yra kur kas lengviau, nes tai yra papildoma motyvacija, argumentacija.
Yra tokių bylų Lietuvoje, kai na, ir teisminiai atvejai, kai yra pasiūlomi ar pasiūlyti netinkami produktai investavimo ir tada kyla kažkoks teisminis ginčas.
Na, teisminių ginčų yra, taip vyksta. Vyksta dviem pakopom, patys investuotojai kreipiasi į teismą, o kita pakopa be abejo yra, kada vertybinių popierių komisijos sprendimas yra apskundžiamas teismui, tai dažniausiai yra iš finansų tarpininko pusės jau.
Bet žmonės vis dėlto nėra taip jau finansiškai stipriai kompetitingi ir ateina tarpininkas su stipria informacija, tvirtais argumentais. Ir kaip tada daryti? Vis dėlto kaip protingai atsargiai pasirinkti? Dažnai skubama yra investuoti ir na, čia gal už durų dar kažkas laukia eilutė. Kaip jūs pasiūlytumėt žmogui na, vis dėlto protingai pasirinkti?
Aš vis dėlto pasiūlyčiau žmogui neskubėti, visą laiką neskubėti. Ir jeigu jaučiat, kad kažkas yra ne taip, jeigu jaučiat, dažnai finansų tarpininkai generuoja, na, surenka apie klientą informaciją ir išgeneruoja tokį automatinį pasiūlymą. Jeigu jūs matot, kad tas automatinis pasiūlymas yra kitoks, negu jums siūlo darbuotojas, nes na, būna tas žmogiškasis faktorius visą laiką suveikia, ar ne, tai geriau sustoti, geriau išeiti, atsiprašyti, nueiti pas kitą, pasikalbėti ir tiesiog,
tiesiog susirinkti ir alternatyvas įvairias, kurios pateikiamo šitoj paslaugų srity.
Taip.
Vis dėlto dar dėl tų vartotojų interesų pažeidimų, jūs minėjot sistema, kaip veikia ir jūsų komisijai, kyla. Ką dar vartotojas turėtų žinoti apie tokią situaciją? Svarbiausia vis dėlto apie tuos ginčus, kad jų būtų kuo mažiau. Mes aptarėm, kad ir skaityti sutartis reikia, ir klausinėt, nebijot užduot klausimus. Bet vis dėlto, jeigu jau kyla kažkokios konfliktinės situacijos, tai ar geriau pirmiau pas jūs eit, ar į banką pirmiau, ar iš karto į teismą?
Visą laiką geriau eiti pirmą į banką. Nes, na, tai yra toks kaip ir pirminis žingsnis, kuris ir nekainuoja, ir yra paprasčiausias. Teisminis nagrinėjimas, kaip žinia, kainuoja žmogui, tai vis tiek jau, na, į teismą reikėtų turbūt kreiptis tik tada, kada yra išnaudotos visos kitos galimybės. O komisija, vėlgi į komisiją kreipimasis tikrai žmogui nekainuoja, kainuoja tik tai laiko šiek tiek, o mes jau savo darbą atliekame, mes išnagrinėjam visas aplinkybes, kiek yra įmanoma jų gauti, išsireikalaujam iš bankų informaciją, iš tarpininkų. Dažnai kviečiame į posėdį.
Bet jūs sankcijų sistemos neturit kažkokių, jeigu žmogus tikrai matot, kad pasiūlė netinkamą paslaugą investicinę, jūs nei banko nubaust, nei kažko kito negalit.
Banką nubausti mes galim. Mes turim visą sankcijų sistemą, iš tikrųjų tos baudos yra pakankamai didelės, tačiau, na, investuotojui šiuo atveju naudos jokios.
Taip, bet gal čia kaip prevencija taip, banko veikia, darbuotojams, veikia kad prevencija. Jie nesiūlytų netinkamų produktų.
Taip, veikia kaip prevencija daugiau. Bet tam individualiai asmeniui, tai tiesiog geriausia būtų tada jau išnaudojus visas priemonės, jeigu kitaip nebepavyksta sustart su banku, tada jau kreiptis į teismą. Bet iš tikrųjų turim tokių atvejų, kada susitarė bankas su klientu ir pakanka komisijos nuomonės šiuo klausimu. Tai.
Taip. Dėkui jums, dėkui Linai Lankiai, vertybinių popierių komisijos nariai. Mes šiandien kalbėjom apie investicinės paslaugas neprofesionaliems vartotojams. Laida parengta kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Laida vedė Aurimas Perednis, iki kitų susitikimų.